Gambar 39. Jak batang kam mengharap ko buah, cabang saya mau berbuah, harga dipelok, ki dibakar. Jak jelma Kristen Tuhan Yesus mengharap ko buah-buah saya betik. Saya dimaksud jama buah-buah saya betik ialah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan nulung jelma bari, jojok, kesucian, huri, dan lain-lain. Buah hino harga muncul jak kehidupan hulun Kristen oleh sebab kuasa Roh Kudus.